Roles. Portavocía. A persoa que cumpre o rol de portavoz pregunta as dúbidas do equipo ao docente e comunícase co resto dos equipos. Presenta aos demais os resultados das tarefas realizadas. Responda ás preguntas toda docente. Secretaría. A persoa que cumpre o rol da secretaría lembra as tarefas pendentes e os compromisos grupais e individuais. Comproba que todas as persoas do equipo anoten a tarefa e que a realicen. Anota o traballo realizado nos documentos do equipo. Coordinación. A persoa que cumpre o rol da coordinación organiza as tarefas que se deben realizar. Comproba que cada persoa fai a súa parte. Anima o equipo a seguir avanzando. Dirixe a reflexión realizada ao final de cada tarefa. Moderación. A persoa que cumpre o rol de moderadora supervisa o nivel de ruído e as quendas de palabra. Controla o tempo de traballo. Encárgase do material, de distribuílo e de recollelo.